színad miatt. Mēs viņam pieminek līdzelsim, no nulles nuli atņemsim. Atņemsim. Un paliks pāris mirdoņa, un paliks pāris mirdoņa, un paliks pāris mirdoņa no kapiem.